Գլուխ երկրորդ. Ճաշասրահ անցնելու ընթացքը մի ամբողջ մղձավանջ էր. Շարժում այդ բոլոր առարկաների միջև, երբ ամեն րոպե կարելի էր դիպչել դրանց, երբեմն անհնար էր թվում. Նա դանդաղում էր, գայթում, կանգ առնում. Երբեմն նրան թվում էր, թե երբեք տեղ չի հասնի. Բայց ի վերջո նա անցավ այդ վտանգավոր ճանապարհը և այժմ նստել է Ռութի կողքին. Դանակների ու պատառաքաղների առատությունը վախեցրեց նրան. Այդ իրերը նրան սպառնում էին անիմանալի վտանգներով, և նա, կարծես հմայված, երկար նայում էր դրանց, մինչև որ աչքերը շլացան փայլից, և այդ պսպղուն ֆոնի վրա նրա աչքին երևաց նավաստիների ընդհանուր սենյակի ծանոթ պատկերը, ուր նա իր ընկերների հետ աղաց միս էին ուտում ծալովի դանակներ օգտագործելով, կամ պարզապես մատներով, և կամ երկաթե ծռմռված գթալներով խփշտում էին սիսեռի թանձր ապուրը ընդհանուր ամանից. Նրա քթածակերում դեռևս մնում էր վատորակ մսի հոտը. Ականջներին հնչում էր նավաստիների աղմկածային չփչփոցը, որին նվագակցում էր կայմասարքի ճռճռոցը. Նա եզրակացրեց, որ նավաստիները խոզերի նման էին ուտում. Դե նա այստեղ ուշադիր կլինի իր նկատմամբ. Կաշխատի ծամել անաղմուկ. Երբեք չի մոռանա այդ. Նա աչքով զննեց սեղանը. Դիմացը նստած էին Արթուրը և երկրորդ եղբայրը, Նորմանը. Ռութի եղբայրներն են, ասաց նա մտովի. Եվ անկեղծ համակրանք զգաց նրանց նկատմամբ. Որքան սիրում են իրար այդ ընտանիքի անդամները. Նա հիշեց, թե ինչպես Ռութը դիմավորեց մորը. Ինչպես նրանք համբուրվեցին, թե ինչպես գրկախառն ուղվեցին դեպի նա. Այն աշխարհում, որտեղից ծագում է առելինքը, ծնողներն ու զավակները այդպիսի քնքշությունների սովոր չեն. Դա նրա աչքին յուրահատուկ մի հայտնություն էր, զգացումների այն վեհության ապացույց, որին հասել են բարձր դասակարգերը. Այն ամենից, ինչ Մարտինը տեսել է իր համար նոր աշխարհում, դա ամենագեղեցիկն էր. Նա խորապես զգացվեց, սիրտը համակվեց քնքշությամբ ու համակրանքով. Ինքը իր ամբողջ կյանքում սեր էր որոնում, իր բնությունը ծարավի էր սիրո. Դա նրա էության համար օրգանական մի պահանջ էր, բայց ապրում էր առանց սիրո, և հոգին մենակության մեջ ավելի ու ավելի էր խստացել. Ինքը երբեք չէր գիտակցել, որ սիրո կարիք ունի. Նա այժմ էլ չէր գիտակցում այդ. Տեսել էր միայն սիրո արտահայտություններ, որոնք հուզում և ոգեշնչում էին իրեն. Մարտինն ուրախ էր, որ միստր Մորզը բացակա է. Բավական էր ծանոթանալ Ռութի, նրա մոր և նրա եղբոր Նորմանի հետ. Արթուրին արդեն մի քիչ ճանաչում էր, որ հետ ծանոթանալ արդեն չափազանց շատ կլիներ. Նրան թվում էր, թե իր կյանքում երբեք այդքան չի աշխատել. Ամենածանր աշխատանքը համեմատած սրա հետ մանկական խաղ էր. Նրա ճակատին քրտենքի մանր կաթիլներ երևացին, իսկ շապիկը թրջվեց այն ճիքերից, որ պահանջում էին վճռելու համար միանգամից առաջացած այդքան անսովոր խնդիրները. Պետք է ուտել այնպես, ինչպես նա չի կերել երբեք, օգտագործել առարկաներ, որոնցով չգիտեր ինչ անել, աչքի տակով նայել ուրիշներին, հասկանալու համար, թե ինչպես անել այդ բոլորը, և միաժամանակ հավաքել նոր տպավորությունների հեղեղը, հազիվ ժամանակ ունենալով դասավորել դա իր գիտակցության մեջ. Դեպի աղջիկը զգալ անդիմադրելի հրապուրանք, որը լցնում էր նրա հոգին տարտամ և հիվանդագին խռովքով. Տոչորվել բուռն ցանկությամբ, թափանցելու համար կյանքի այն ոլորտները, ուր ապրում էր աղջիկը, և լարված ու անընդհատ խորհրդացել, թե ինչպես հասնել այդ նպատակին. Աչքի տակից նայելով իր դիմացը նստած Նորմանին և կամ ճաշողներից մեկ ուրիշին, որպեսզի իմանա, թե որ դանակը կամ պատառաքաղը պիտի օգտագործել այս կամ այն դեպքում. Նա միաժամանակ ջանում էր տպավորել իր գիտակցության մեջ յուրաքանչյուրի դիմագծերը և կռահել, թե ամեն մեկը ինչպիսի հարաբերության մեջ է Ռութի հետ. Բացի այդ, նա պետք է խոսեր, լսեր, թե ինչ են ասում իրեն. Ինչ է խոսվում իր շուրջը, պատասխաներ, երբ դա հարկավոր էր, ուշադիր լինելով, որ սանձարձակ խոսքերի սովոր իր լեզուն անպատշաճ բան չասի։ Կարծես այդ բոլորը հերիք չէր։ Գոյություն ուներ մի մշտական սպառնալիք հանձին սպասավորի, որն անաղմուկ հայտնվում էր նրա ուսերի մոտ, և ինչ որ սվինքսի նման ասում էր հանելուկներ, պահանջելով անմիջապես պատասխանել, և շարունակ անհանգստանում էր, մտածելով մատները ողողելու թասի մասին։ Նա ակամա մերթ-ընդմերթ հիշում էր այդ թասերը, մտածելով, թե ինչ են նրանք ներկայացնում իրենցից, և երբ կբերեն դրանք։ Մինչ այդ նա թասերի մասին միայն լսել էր։ Ահա թերևս մի երկու րոպեից կտեսնի դրանք։ Չէ՞ որ սեղանակցում է բարձրագույն արարածների, որոնք սովոր են ուտելուց հետո լվանալ իրենց մատները։ Այնպես որ ինքն էլ, այո, ինքն էլ, պետք է անի նույն բանը։ Բայց ամենից շատ նրան զբաղեցնում էր մի համառ միտք. ինչպես պահել իրեն այս մարդկանց մոտ։ Ինչպես պահել իրեն։ Տանջվելով ու լարվածությամբ նա աշխատում էր վճռել այդ առեղծվածը։ Երբեմն նրա մտքով անցնում էր, թե լավ կլինի ձևացնել այնպես, որ նա այն չէ, ինչպիսին է իրականում, բայց իսկույն ծագում էր մի այլ երկչոտ միտք. Դա չի հաջողվի, և նա սովոր չէ կեղծել, այնպես որ հեշտությամբ կարող է հիմարտերության մեջ ընկնել։ Զբաղված լինելով բոլոր այդ խորհրդածություններով, Մարտինը ճաշի առաջին կեսին լուր մնաց։ Նա չգիտեր, որ դրանով հերքեց Արտուրի տնեցիներին ասած նախազգուշական խոսքն այն մասին, թե ճաշի կբերի մի վայրենու, բայց չպիտի վախենալ, որովհետև վայրենին շատ հետաքրքրական է։ Մարտինի դենի մտքով երբեք չէր անցնում, թե Ռութի եղբայրը կարող է ընդունակ լինել դավաճանության, մանավանդ այն բանից հետո, երբ Մարտինը ազատեց նրան փորձանքից։ Եվ նա սեղան էր նստել, ճնշվելով այն գիտակցությունից, որ ինքը ոչնչություն է, և դյութված է այն ամենով, ինչ կատարվում է իր շուրջը։ Ինքն այժմ հասկացավ, որ ուտելը միայն ֆիզիկական պահանջի բավարարում չէ։ Առաջներում երբեք չէր նկատում, թե ինչ է ուտում։ Դա ուտելիք է, ուրիշ ոչինչ։ Իսկ այստեղ, այս սեղանի շուրջը, ինքը գտնում էր գեղեցիկի իր զգացման բավարարումը, որովհետև ուտելն այստեղ մի էսթետիկական ֆունկցիա էր, և ոչ միայն էսթետիկական, այլև իմացական։ Նրա ուղեղն աշխատում էր ուժգին։ Շուրջն արտասանվում էին իր համար անհասկանալի բառեր, և այնպիսի բառեր, որոնց հանդիպել էր միայն գրքերում, և որոնք իր աշխարհին պատկանող մարդկանցից ոչ մեկը չէր կարող նույնիսկ արտասանել։ Երբ ինքը լսում էր, թե այդպիսի բառերը ինչքան հեշտ էին արտասանվում այս զարմանալի ընտանիքում, աղջկա ընտանիքում, նա հիացմունքից սարսռում էր։ Բոլոր այն հրապուրիչ, վսեմ ու գեղեցիկ բաները, որոնց մասին նա կարդացել էր գրքերում, ճշմարիտ դուրս եկան։ Նա գտնվում էր այն մարդու երանելի վիճակում, որի երազները հանկարծ դադարել են երազ լինելուց և իրականացել են։ Նա դեռ երբեք չէր եղել կյանքի այդպիսի բարձունքներում, և դիտելով ու լսելով աշխատում էր իր վրա քիչ հրավիրել ընդհանուրի ուշադրությունը, պատասխանելով միավանք բառերով «Այո, միս, ոչ միս», երբ աղջիկն էր խոսք ուղում նրան. «Այո, մեմ, ոչ մեմ», երբ նրան խոսք էր ուղում Ռութի մայրը. Նա հազիվ զսպեց իրեն, որ չասի նրա եղբորը «Այո, սըր», ինչպես այդ պահանջվում էր ծովային կարգապահության կանոններով. Նա զգաց, որ դրանով կստորացներ իրեն, իսկ այդպիսի բան չպետք է լինի, եթե ուզում է նվաճել աղջկա սիրտը։ Բացի այդ, նրա հպարտությունն էլ ըմբոստանում էր դրա դեմ։ «Աստված վկա», մտածում էր նա, «ես նրանցից վատը չեմ, և եթե նրանք գիտեն շատ բան, որ ես չգիտեմ, ապա ես էլ որոշ բաներ կարող եմ սովորեցնել նրանց»։ Բայց հետևյալ պահին, երբ աղջիկը կամ նրա մայրը ասում էին նրան «Միստր Իդեն», նա մոռանում էր իր ըմբոստ հպարտությունը ու ճառագայթում էր հիացմունքից։ Ինքը այժմ քաղաքակիրթ մարդ է։ «Այո, այո, հենց այդպես», և ճաշում է այնպիսի մարդկանց շրջանում, որոնց մասին առաջներում միայն գրքույկներում էր կարդացել։ Ասես, նա ինքն էլ գրքի մեջ էր ընկել, և դեգերում էր կազմած հատուրի եջերում։
Սակայն սեղան նստելով և նմանվելով ավելի շուտ հեզ գառնուկի, քան վայրենու, որպիսին նկարագրել էր Արթուրը, Մարտինը շարունակ գլուխ էր կոտրում, թե ինչպես պետք է պահի իրեն։ Նա բնավել հեզ գառնուկ չէր, և նրա տիրական բնությունը չէր հաշտվում երկրորդական դերի հետ։ Նա խոսում էր միայն այն ժամանակ, երբ դա անհրաժեշտ էր, և խոսելակերպը շատ էր հիշեցնում հյուրասենյակի ճաշասրահ անցնելուն, երբ ինքը սայթաքում և դիպչում էր կահույքին։ Մարտինը պրպտում էր իր բազմալեզու բառապաշարը, վախենալով, որ չի կարողանա պետք եղածին պես արտասանել հարկավոր բառերը, իսկ նրան ծանոթ այլ բառեր դուրս կգան կոպիտ կամ անհասկանալի։ Նրան շարունակ հալածում էր այն միտքը, թե առոգանության մասին այդ հոգատարությունը վնասում է իրեն, խանգարում է արտահայտել այն, ինչ նա ինքը զգում է և մտածում։ Բացի այդ, ակամա սանձը կաշկանդում էր նրա անկախ ոգին ճիշտ այնպես, ինչպես օսլայած օձիքը ճնշում էր նրա վիզը։ Մարտինը գիտեր, որ երկար չի դիմանա։ Իրեն փոթորկող զգացմունքներն ու մտքերը համառորեն ձգտում էին լույս աշխարհ գալ ու որոշակի ձև ընդունել։ Բայց ի վերջո նա մոռացավ, թե որտեղ է գտնվում, և հին, ծանոթ մի բառ, սովորաբար իր գործածած բառերից մեկը, դուրս պրծավ նրա լեզվից։ Մարտինը մերժեց շարունակ իր կռնակին երևացող սպասավորի առաջարկած կերակուրը և կարճ ու արտահայտիչ կերպով ասաց. «Փաու»։ Սեղանի շուրջ նստածները ապշահար քարացան։ Սպասավորը դժվարությամբ զսպեց չարախին ճպիտը, իսկ ինքը Մարտինը արձանացավ սարսափահար։ Սակայն շուտով տիրապետեց իրեն։ «Դա կանակերեն բառ է», ասաց նա, «և նշանակում է «բավական է», «հերիք է»։ Լեզվիցս դուրս թռավ հանկարծ։ Նա որսաց Ռութի իր ձեռքերին ուղված հետաքրքիր հայացքը և պատմելու մի ցանկություն ունենալով շարունակեց. «Ես նոր եմ ցամաք հասել խաղաղ օվկիանոսի փոստատար շոգենավերից մեկով», նավ նշանում էր. «Մենք ստիպված եղանք Փյուջետ ծովածոցի նավահանգիստներում կարգին աշխատել. Նավեր էինք բեռնում. այդ ժամանակ էլ կաշիս մի քիչ պլոկվեց»։
«Օ, ես բոլորովին էլ դրան չէի նայում»,
հապճեպ ասաց աղջիկը։
«Ձեր ձեռքերը համեմատած ձեր կազմվածքի հետ փոքր են»։
Մարտինը կարմրեց, կարծես նրա մի այլ թերությունն էլ նշեցին։ «Այո», ասաց նա զգույշ, «իմ բռունցքները մի քիչ փոքր են, դա ճիշտ է, բայց մկաններս ուժեղ են, և իմ հարվածը հարված է»։ «Ինչպես հարկն է, որևէ մեկի քթին բերանին, որ հասցրի»… «Պրծավ, ձեռքս արյունաթաթախ է լինում»։ Մարտինը դժգոհ էր, որ ասաց այդ։ Նա զզվանք զգաց իր նկատմամբ, դա դադարեց ուշադիր լինել իր խոսքին, և միանգամից սկսեց շաղակրատել ոչ այնքան հաճելի բաների մասին։
«Ինչ քաջություն էր ձեր կողմից, երբ դուք օգնության հասակ Արթուրին»։ «Մանավանդ, որ նա բոլորովին օտար էր ձեզ համար»,
ասաց Ռութը փափկանակատորեն, տեսնելով Իդենի շփոթմունքը, բայց առանց հասկանալու դրա պատճառը։ Իսկ Մարտինը կատարելապես հասկացավ ու գնահատեց աղջկա նրբազգացությունը, և շնորհակալության զգացումից բորբոքվելով նորից սկսեց անկաշկանդ խոսել։ «Չնչին բան է», ասաց նա, «իմ տեղը ով էլ լիներ նույնը կաներ. այդ սրիկաների խումբը պարզապես ուզում էր կռիվ դավի սարքել. Արթուրը ձեռք էլ չէր տվել նրանց. նրանք հարձակվեցին Արթուրի վրա, ես էլ նրանց վրա, և ես նրանց թակեցի, ինչպես հարկն է. ճիշտ է, իմ ձեռքերը վնասվեցին, կաշին պլոկվեց, բայց դրա փոխարեն նրանցից մի քանիսն էլ իրենց ատամները կորցրին. ես շատ ուրախ եմ, որ այդպես պատահեց. երբ ես տեսնում եմ»… Հանկարծ նա լռեց բերանբաց, ապշած իր սեփական ոչնչությունից, զգալով, որ անարժան է մինչև անգամ աղջկա հետ միևնույն օդը շնչելու։ Եվ երբ Արթուրը խոսքի խառնվելով սկսեց 20-րդ անգամ պատմել լաստանավի արկածը, թե ինչպես ինչ-որ հարբած խաժամուշ արձակվեց իր վրա և թե ինչպես Մարտինի դենը հասավ նրանց և փրկեց իրեն։ Այդ արկածի հերոսը հոնքերը կիտած, լուր մտածում էր, որ տխմարություն արեց պատմելով այդ։ Եվ առաջվանից ավելի էր մտատանջվում, թե ինչպես պիտի պահի իրեն այս մարդկանց շրջանում։ Պարզ է, որ նա շարունականում է ոչ այն, ինչ հարկավոր է։ Ինքը այդ տեսակի մարդկանցից չէ։ Դրա համար էլ նրանց լեզվով չի կարող խոսել։ Դրան նա չէր կասկածում։ Նմանվել սրանց, այս դիմակահանդեսը չի հաջողվի։ Եվ բացի այդ, կեղծավորությունը օտարոտի է նրա բնությանը, խաբեությունն ու կեղծիքը հող չունեն նրա մեջ։ Ինչ էլ որ պատահի, ինքը պետք է հարազատ մնա իրեն։ Նա վճռական էր այս արցում։ Այժմ պետք է խոսի, խոսի իր լեզվով, իհարկե մեղմելով արտահայտությունները, որպեսզի իր ասածները հասկանալի լինեն և այնքան էլ չվիրավորեն նրանց դյուրազգացությունը։ Բացի այդ, նա չի ուզում լռության պառիտ տալ նրանց մտածելու, թե իր համար պարզ է այն, ինչ իսկապես բոլորովին էլ պարզ չէ։ Դրա համար էլ, երբ եղբայրները համալսարանական գործերի մասին խոսելիս մի քանի անգամ կիրառեցին «եռանկ» բառը, Մարտինի դենը հարցրեց. «Ինչ բան է եռանկ»։
«Եռանկյունաչափություն», պատասխանեց Նորմանը։ «Բարձրագույն մաթիկի մի մասը»։
«Իսկ ինչ բան է մաթիկը»,  հարցրեց երկրորդ անգամ Մարտինը, և այս անգամ արդեն բոլորը ծիծաղեցին, Նորմանին նայելով։
«Մաթեմատիկա, դե թվաբանություն էլի»,
պատասխանեց նա։ Մարտինի դենը գլխով արեց։ Նա թափանցեց իմաստության առաջին ակնարկից անսահման թվացող ոլորտները։ Բայց ինչ որ տեսավ, նրա համար շոշափելի ձևեր ընդունեց։ Նրա երևակայության անսովոր ուժը վերացական հասկացողությունները վերածում էր կոնկրետ կերպարների։ Նրա ուղեղի ալքիմիական սարքում եռանկյունաչափությունը, մաթեմատիկան ու գիտելիքների ամբողջ մարզը, որի խորհրդանիշն էին այդ բառերը, վերածվեցին մի պայծառ դաշտանկարի,